Скъпи приятели, основният текст, върху който ще спра вашето внимание, е записан в Матей 16 глава 18 стих. Пък аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да й надделеят. Една от целите на идването на Исус тук на земята е да основе църквата. Това означава, че тя е негово творение и нещо изключително важно, щом е така тясно свързана с спасителният план. Проповедта ще носи заглавието «Неговата църква». Ще се спра на 4 основни точки. Какво представлява църквата? Какво трябва да осъществи в условията на греха? Кои са нейните отличителни белези? И какви са особеностите на Христовата църква днес? Как мога да я позная? Нека да започнем с първата точка. Какво представлява църквата? Етимологичното значение на понятието църква е събрание на хора. Гръцката дума е еклезия или калах, означава точно това. В известен смисъл това е едно продължение от идеята за синагогите. Места, където са се събирали евреите за четене и слушане на Библията. Но, скъпи приятели, обърнете внимание на следното. Исус е сред своите ученици. Те се радват на Неговото присъствие. Те могат да разговарят спокойно с Него. Всичко, което вълнува душата им, може да бъде изложено пред Него. Те са заедно, те са при Бога. Но вижте, те не са църква. Те са събрание, но не са църква, защото Исус казва: ще основа църквата. А това означава, че в момента те не са църква. Или едно обикновено събиране на хора в името на Исуса все още не означава, че имаме работа с църква. Какво трябва да се прибави към това определение, събиране на хора, които да се молят и да общуват с Христа, за да може това събрание да се нарече още и църква? Обяснение можем да получим от поздрава, който апостол Павел отправя към Коринската църква в първото послание до Коринтените, първата глава, втори стих. До Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашият Господ, който и техен, който и наш. Поздравът е най-напред до църквата в Коринт, но после то отправен и до всички онези, които вярват в Господа Исуса. С други думи, вярващите са разпределени в две групи. Едната група е членската маса на църквата, а другата група е всички симпатизанти, всички самостоящи люди, които се молят на Господа на всяко място и по всяко време. Групата, която оформя членската маса на църквата, има два отличителни белега. Павел ги нарича осветени. Думата освещавам означава отделям. Тази дума се свързва с тяхното кръщение. Следователно, църквата е съставена от хора, които са се кръстили. И втората характеристика е призовани. Тоест, упълномощени от страна на Господа да извършват нещо. Това означава, че тук нямаме просто някакво събрание на хора, които вярват в Христа, но тук имаме организация, която има определени задачи да постигне. Организиране на хората, на кръстените, на осветените в дадено начинание за постигане на определени цели. Църквата е някаква божествена организация. Тя не е просто молитвено събрание. Църквата е организация, основана от Христос, за да проправя път за проявяването на Божията благодат в света, както и в живота на вярващите хора. Това се вижда от Деяния 2 глава 47 стих. А те като хваляха Бога и печелиха благоволението на всичките хора, а Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха. Църквата е неразривно свързана с процеса на освещението. Господ зачита нейното мнение и задължава да се бори с видимите проявления на греха в поведението на вярващите. Две глави след Евангелието на Матей 16 глава, т.е. в Матей 18 глава, 18 и 19 стих, Исус казва: каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето. И каквото развършете на земята, развързано ще бъде и на небето. Два стиха по-нагоре, 15 и 16, говорят как църквата трябва да процедира с някой, който съвсем съзнателно, съвсем дръзко греши. Как да го изключва от своето братство. И Господ зачита нейното решение. Понякога тя може да греши, но въпреки това нейното решение е нещо много важно. С други думи, Господ иска това общество от вярващи хора да се взаимно контролират и да се борят с видимите грехове. Никой не може да прочете какво човек питае в душата си. Но когато поведението е доста ясно очертано и е доста негативно, църквата не трябва да спи. Тя трябва да отреагира. Църквата има право да връзва и да развързва. Един силен пример в това отношение е примерът с апостол Павел. В Деяния 13 глава 1 и 2 стих, Деяния 13 глава 1 и 2 стих, четем следното. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киренеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод. И като слушаха на Господа и постеха, Светият Дух рече: отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. Но нали апостол Павел получи пряко призоваване от Господа по пътя за Дамаск? Спомнете ли си как започна въобще нашия цикъл? Деяния 9 глава, 6-7 стих. Павел получи призоваването си от Господа, директно, пряко. Господ го изяви чрез пророк Анани, но хората не вярваха в неговото обръщане. Той беше загубил окончателно тяхното доверие. Затова се оттегли. Престоя няколко години. Едни тълкователи смятат, че са 8, други 12. Не е малко. И чак когато Господ създаде обстоятелства и хората можаха да видят неговата промяна, те самите пожелаха да го натоварят с апостолските задължения. Така, 8 или 12 години след своето призоваване от Господа, Павел стъпи в длъжността си да бъде апостол на езическият свят. По този начин Господ зачете желанието на хората да видят реалната промяна на Павел, зачете тяхното мнение, макар че то беше отчасти погрешно. Чак когато хората бяха убедени, чак тогава Павел стъпи в апостолската служба. Църквата е видимият представител на Христос на земята. Матей 5 глава 16 стих. Така да просветне вашата светлина, че като видят добрите ви дела, да прославят Отец, който е на небеса. Според Ефесяни 5 глава 23 стих, 25 до 27, църквата е представена като съпругата, невестата на младоженикът Христос. Чрез брачната връзка Господ иска да разберем по какъв начин Той държи на църквата си, как я уважава и как тя го представя в този свят. Какви задачи трябва да осъществи църквата според Божието Слово? Тази божествена организация, учредена от Христос и създадена от Святия Дух, е натоварена с три големи задачи. Първата е дадена в 1 Тимотей 3 глава, 15 стих. В случай, че закъснея, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живият Бог, стълб и подпорка на истината. Първата голяма задача на църквата е да съхрани и да запази чистотата на библейската истина, на Христовото учение. Да не допуска тя да се смеси с езическа философия, традиция или пък някакво предание. Това е първата главна задача на църквата. Да запази доктриналната чистота на Христовото учение. Църква, която смесва Христовото учение с модните тенденции на света, има вид на църква, но всъщност е нещо съвсем друго. Втората голяма задача е дадена в Матей 28 глава, 19 и 20 стих. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що аз съм ви заповядал, ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Евангелието трябва да се проповядва от хората. Затова е и създадена организацията. Великите истини да се предават на човечеството за спасение чрез вяра. Християните трябва да ходят, не да създават големи сгради и да канят хората да идват, да казват ела, а самите те трябва да ходят. Много църкви са загивали тогава, когато са се концентрирали в определен център и са искали хората да идват при тях, а не да те да ходят при хората. Идете, научете. Втората част от тази поръчка е да се изнасят християнските принципи на ясен, разбираем език, да бъдат достъпни до всеки човек. И третото е да се извършва обряда на кръщението. Това е третата част от поръчката. Кръщението да дойде в резултат на проповядване, преди това на търсене, на проповядване, изяснение. И когато човекът схване всичкото това, да се пристъпи към кръщение. Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Библейските истини се преживяват и чак тогава се осмислят. Хората трябва да видят нашите преживявания, трябва да видят радостта от послушанието, трябва да видят как вярващия човек се движи от верност в малкото към верност в голямото. Третата важна задача на църквата е представена картинно на две места в Новия Завет. Първото място е в първото послание на Петър, 2 глава, 4 до 6 стих. А второто място е дадено в посланието до Ефесяните, 2 глава, 19 до 21 стих. Аз ще прочита последното място. Защото вие вече не сте страници и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като кръгелен камък е сам Исус Христос. Върху когото всяко здание стройно сглобявано расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Тази божествена организация има за цел да създаде подходяща атмосфера за развитието на християнския живот, за процеса освещение. Влизайки в контакт един с друг, вярващите хора започват да се виждат в очите на другите. Започват да преценяват себе си в светлината на преценката на тялото, на църквата. В този смисъл алегорията е изключително точна. Както в древността при Соломоновият храм, всички камъни са били предварително издялвани. Само един камък е бил, бих казал, самороден, с подходящи размери и не се е нуждало да бъде обработван. Той е послужил на зидарите като кръгълният камък. Всички останали, без изключение, трябвало да бъдат ушлайфани, очуквани. Така и вярващите хора ще бъдат част от Божието здание, от Божието семейство, но в контакта си един с друг, те ще трябва да очукват с Божия дух, с Неговата помощ, остротите на своя характер. Ще има и камъни, които въпреки ударите, въпреки търкането, ще запазят своите остроти и това ще бъде най-печалното. Те ще бъдат изхвърлени. Така както Юда напусна братството на църквата, малката църквичка, която Исус беше създал. Това означава, че задачите на църквата са задачите на освещението. Както Святия Дух иска да изработи нещо в нас и нещо чрез нас, така чрез църквата Святия Дух се стреми да достигне до хората, до техните сърца и успоредно с това да отстранява остротите на нашия характер, да се развиваме, да се изграждаме като пълноценни личности, годни за небето. Изглежда тук е подходящо да цитирам мисълта на Гьоте. Талантът се развива в тишина, докато характерът в бурята. Затова в църквата ще има конфликти, както имало конфликти и в първата апостолската църква. Тези конфликти са очукванията на нашия характер. И те ще покажат дали желаем да останем с остротите си, дали ще позволим Святия Дух да произведе плод или ще се останем с претенциите. Какви са отличителните белези на Неговата църква? Преминавам към третата точка. Минах какво представлява църквата, какви задачи, трите задачи, които трябва да осъществи. Сега идва ред на третата точка. Отличителните белези на Неговата църква. Исус предупреди, че вратите адове няма да й надделеят, а това означава, че Неговата църква ще е една бореща се църква. Църква развиваща се в една непрекъсната битка с силите на злото и това е нещо съвсем нормално, защото божествената организация не може да бъде оставена на спокойствие от Сатана, тъй като тя му пречи. Исус пък в Евангелието на Йоан 10 глава 16 стих е казал на своите ученици: и други овце имам, които не са от тази кошара. И тях трябва да доведа и ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Исус пък пояснява, че има много вярващи хора, които са близки по сърце на Него, но са други кошари. А това означава, че ще има множество такива организации и за човека е важно да разбере коя е всъщност кошарата на Христос, на великият пастир, коя е Неговата църква. Той също има грижата да ни покаже това. И аз предполагам, че този час е час и от Божият план да разберем коя е Неговата църква. Част от Неговото призоваване към нас. За да направим това, нека да я разгледаме в историческото й развитие. Откровение 12 глава, 1 и 2 стих. И голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. По един картинен начин Господ представя своят Божий народ през вековете, своята църква. Четири белега я отличават. Първо, тя е облечена със слънцето. Кой е той? Слънцето на правдата. Ами това е израз от Малахия, 4 глава, 2 стих. Ще дойде Господ, помазаника Господен, като слънце с изцеление в крилете си. Да бъде облечена със слънцето, това означава, че тя ще изразява Христовият характер, че тя ще носи евангелските принципи, Христовото учение в този свят. Вторият белег, стъпила на луната. Кое ли е второто светило, което свети в непрогледният мрак? Очевидно не е от порядъка на първото. Има наистина такова светило. Исус е изобразен в Стария Завет чрез символика, чрез много примери и поучения. И това е базата, на която стъпва Новият Завет. Това означава, че истинската Христова църква ще се опира както на Стария Завет, така и на Новия Завет. Няма да противопоставя един на друг нещо, което е така често срещано в християнският свят. 12-те звезди очевидно символизират 12-те патриарха, които създадоха еврейският народ, и 12-те апостола, които пък дадоха основата на християнската църква. Тя викаше от болки. Нещо, което показва, че Исус трябва да бъде носен, но той ще бъде изстрадван. Йоан 6 глава 67 стих. Господи, при кого да отидам? Само ти имаш думи на вечен живот. Петър каза тези неща, но самия той също беше разколебан, защото Исус каза нещо, което не хармонираше на неговите възгледи. Християнската вяра носи много радост, но тя трябва да се преживява и понякога и страдва. Защото често пъти навлиза в разрез с нашите мнения, с нашите привички, и това предизвика болки. Затова църкви, където християнската вяра е представена като само радост или само тъга, са далеко от този образец, от този модел. Срещу нея обаче застава един страшен змей. Откровение, 12 глава, 3 и 4 стих. Яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята, и змеят застана пред жената. Един змей, едно чудовище застава пред жената, искайки да покълне нейната рожба или самата нея. Кой е този змей? Пети стих. И свален беше големият змей, старовременната онази змия, която се нарича дявол и сатана. Ами това е сатана. Това е дяволът, който иска да смаже божествената организация. Тази велика битка между сатана и църквата, между неговите видими представители, представени тук чрез главите, които отварят своята паст, за да погълнат църквата, тази битка е представена в книгите на Божественото Откровение, пророческото слово, Данаил и книгата Откровение, книга, от която ви чета в момента. Според тези две книги, както и показано тук, 7 световни сили ще отворят уста, за да погълнат Божествената организация, учредена от Христос. Книгата на пророк Данаил ни описва силите, които ще се повдигат срещу Божия народ преди Христа, докато книгата на Йоан, Откровението, ни описва пък какво ще стане след Христа. Отворим Данаил 7 глава, ще видим, че там са представени 4 уродливи чудовища, от страшни по-страшни. Тоест, всяка една от тези глави е представена като самостоятелно чудовище, за да може да схванем още повече детайлите на тези световни, политически и религиозни сили. 4 големи зверове възлязоха из морето, т.е. гъсто населените местности на земята, различни един от друг. Първият бе като лъв, имаше орлови крила, и като гледах, крилата му се изкубнаха. Тази сила Данаил е познава твърде добре. Тя го запрати да бъде пленник във Вавилон. Това е Вавилонската империя, която унищожи Юдиното царство. Може би си спомняте операта на Буко от Джузепе Верди. Тя е посветена именно на това събитие. Как евреите на дълги вериги пътуват към Вавилон и оставят обречена на пустота своята родина. След тази империя, просъществувала колкото човешки живот, в 539 година преди Христа се появява втора жестока сила, втора глава отваря своите уста. Тя е описана като мечка, звяр, приличен на мечка, който се повдигна от едната си страна с три ребра между устата и му се казва: стани и изяш много месо. Втората империя, която застана и реши да смачка еврейският народ, е Мидо-персийската империя. Тя го обременяваше с множество данъци. Често пъти той ставаше играчка в нейните политически интриги. От нейното иго еврейският народ гинеше. След нея се появи трета сила, трети звяр, още по-ужасен и още по-страшен. Той е представен като леопард, който има на гърба си четири птичи крила. Този звяр имаше и четири глави. Няма съмнение. Става дума за периода на еринизма, за периода, когато Александър Македонски вече е завладял тогавашният свят, в 331 година е сложил край на Персийската империя, след което неговата империя е разделена на четирима генерали и така навлизаме в периода на елинизма. Евреите отново са притиснати в клещи. Сега срещу тях е застанала и гръцката култура, гръцкият начин на мислене, гръцката религия, гръцкият лукс. Дали ще издържат? Това е въпрос на верност, както и в предишните времена. След като се отминава и тази империя, идва още една, още по-ужасна. Природата е бедна да опише нейният характер. Данаил ни казва: видях четвърти звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото. И наистина, тук епитетите на пророчеството и на историята почти съвпадат. Историята нарече този звяр Желязната Римска империя, Рим на гордите цезари, Рим на лукса, Рим на разврата, Рим на войните. Рим беше този, който разруши Ерусалим и съсипа храма и пръсна еврейският народ по всички краища на света. Та чак сега, в 20-ят век, те отново са се събрали и се опитват да бъдат признати като държава от всички народи. Тази уродлива глава се обърна и към християните. Първите гонения, които се повдигнаха към християните, идваха от езическите императори, от цезарите. Вече навлизаме в християнската епоха. Три глави ще зинат срещу църквата според откровението. То ни представя три звяра. Да ги видим. Откровение 13 глава, 1 стих. И видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на рогата му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като на мечка, устата му като на лъв, и змея даде нему силата си, престола си и голяма власт. Коя е тази политическа сила, която наследява Желязната Римска империя? Коя е тази сила, която започва да вилнее след 476 година, годината, която е слага край на цезарите? Това е католическата църква. Онази особена религиозно-политическа власт, която започна да управлява народите през средновековието. Онази страшна институция, която ни поднесе инквизициите, аутодафетата и множеството извращение в областта на религията и науката. Онази страшна сила, която направи средните векове да бъдат наречени тъмните средни векове. Няма наука, няма богопознание, всичко е изпълнено с суеверие, с множество обрядност, която много малко хора почти разбират, и над всичко стои авторитетът на църквата. Официалната църква, както обичат да я наричат историците, е всъщност представена като страшно животно, което застава срещу Божият народ за да мачка. Животно, което е взело по-нещо от другите, предхождащите го. От леопарда е взела културата. Католическата църква чак сега започна да внася корекции в представите си, които е възприяла от древна Гърция, от времето на Аристотел и Сократ. Нещо взела от Вавилон, тази гордост и този лукс, с който се окичва. Нещо взела от персите, с тези железни строги закони, които не търпят промяна и с които се мачка човешката съвест, и вдъхновена от противниковата сила. Ето това е състоянието. Това е положението, което ни рисува откровението. Християни да гонят християни. След като рухва и тази сила, идва ред на шестата подред глава. Тази сила е описана в Откровение 11 глава 6 и 7 стих. Тя е наречена Содом и Гомор и Египет. Безлична, но атакуваща двамата свидетели на Господа, Старият и Новият Завет, атакуваща Библията. Явно става дума за идеите на Френската революция, за самата революция и за това, което се разви след нея. Шестващият, войнстващият атеизъм, явление, което ние българите твърде добре познаваме. Като глава, тя вече рухна. Но пророчеството продължава и ни казва, че ще се яви и още една, седма глава, която ще отвори устата си, за да погълне жената. Тази седма глава и седми подред звяр е представен във втората половина на Откровение 13 глава. Започвам от 11 стих. И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, и говореше като змей. Тази седма глава, звярат, описан тук, трябва да се появи веднага след издъхването на другият звяр с комбинираният образ. Тоест някъде в края на залеза на католическата църква, като хегемон на църква на света, това е някъде 1798 година, трябва да се появи някаква нова сила. Тя не трябва да идва от морето, там където излизаше другият звяр, от старият континент, от гъсто населените народи, а тя ще дойде от друго място, от земята. И ще дойде с два велики принципа, с агнешките рога. Сещате ли се вече коя е тази нова държава? И това е Съединените щати. Двата християнски принципа, принципите на демокрацията, принципите на Христовото учение – ще бъдат най-голямата й огърлица. Но, за съжаление, протестантизма ще се изроди, ще проговори като змей, ще настъпи разруха. Ние всъщност, скъпи приятели, живеем тук. И затова трябва да бъдем изключително будни, за да потърсим белезите на истинската църква. Като в крайна сметка пророчеството в Откровение 17 глава ни представя още една жена, но с име Вавилон, и въседнала звяр, политическа сила и окичена с скъпоценности, получени от царете земни. Това означава едно огромно обединение на християнският свят, но като църква твърде далеко от принципите на Господа. И след този исторически преглед, какво можем да кажем? С какво се отличава истинската църква? Притчи 4 глава 18 стих. А пътя на праведните е като видалото на разсъмване. Истинската църква винаги върви към светлината, каквито и неудобства да й струва това. Матей 24 глава 45 стих. За истинската църква, представена като верен слуга, Исус казва: блажен онзи верен слуга, който дава на време храна на слугите, които са му подчинени. Истинската църква се отличава с това, че тя проповядва конкретни истини, въздействащи, т.е. тя се умява да представи вечните евангелски истини като конкретни, като действащи. Например, историята с Йона. Една кратка проповед. След 40 дни Ниневе ще загине. Или пък историята с Ной. Хора, идва потоп, влизайте в ковчега. Така, вечните истини за Божията милост и Божията справедливост са предадени чрез едни конкретни действия и конкретни думи, проповеди. Как се осъществява тази връзка между вечната истина и настоящата, между храната и храната, която трябва да приемем днес? Само по един единствен начин, чрез пророческото слово. Осия 12 глава 10 и 13 стих. Говорих още и чрез пророците и явих им много видение, и чрез думите на пророците служих си със сравнение. Чрез пророк Господ изведе Израел от Египет и чрез пророк той бе опазен. Пророческата служба е нещо изключително важно за църквата. То прави проповедите на църквата да бъдат свежи, актуални, настоящи. Истинската църква се отличава с именно такова силно проповядване. Проповядване, което превръща вечните истини в настоящи. И сега да премина към последната точка. Църквата днес, коя е тя? Според Откровение 2 и 3 глава, Господ е представил, че църквата ще се развива в 7 етапа. Това са писмата до 7-те църкви. Последната църква е наречена Лаодикия или Съд на народите. Повече подробности за нея можем да научим пак от Откровение 12, глава 13 до 17 стих. И като видя змеят, че беше свален на земята, погна жената. И Библията ни отвежда в един голям период на гонение. След като гоненията спират, се дава почивка на църквата и 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. Значи, последната църква ще бъде една църква, съставена от остатъка, от пръснатите от гоненията хора. Това означава, че ние трябва да я търсим някъде в времето, когато католическата власт, католическата мощ е сразена. И наистина, в началото на 19 век става нещо доста интересно. От различни краища на света започват да валят, буквално казано, валят трактати, посветени на един дълъг период в Библията, най-дългият от пророчеството на Данаил. Този период ни отвежда до една дата, 1844 година, която мнозина възприемат като дата на идването на Христос. Това създава цяло движение, наречено адвентно движение или движение на очакващите, съставено от хора от различни църковни общества, а понякога и от различни религии. То претърпява две разочарования и се разпръсва. Но няколко групи от това движение решават, че това, което се проповядвали, че Исус ще дойде втори път, е една движеща истина. И може би те са допуснали грешка в определенето на периода, но като истина те трябва да я развият до край. Изследванията им на Библията ги довеждат до убеждението, че те трябва да бъдат послушни на Божията воля и решават да спазват Божият закон в пълнота, включително и четвъртата заповед за съботния ден. Така в 1863 година се учредява една малка църква, която днес е световна църква, църквата на адвентистите от седмия ден. Адвеню означава очаквам, седмия ден показва, че ние възстановяваме и четвъртата заповед, забравена от човечеството. Така, тази църква се явява по време и по начин предсказан от пророчеството. Тя се отличава с три неща. Спазенето на Божиите заповеди, тук в България често ни наричат съботяни, с вярата в Исуса, проявена чрез настоящата истина, т.е. като църква ние проповядваме Тройната ангелска вест, последната вест в Библията, Откровение 14 глава, прочетете от 1 до 10 стих. И това, което говорих като исторически преглед, е част от тази вест. И с приемане на здравните принципи и норми, които са записани в Библията, т.е. грижа за нашето тяло. Това е част от нашата вяра, да се грижим за нашето здраве и да следваме един здравословен начин на живот, така както Библията ни е завещала. Аз съм радостен, че членувам в тази църква. Радостен съм, че съм и неен проповедник, защото онова, което изнасям, действително е дошло плод на пророческото слово, с което Господ е дарил тази църква в началото на нейното развитие, извор, от който непрестанно черпим илюстрации и съвети за нашите проповеди. Така, уважаеми слушатели, църквата не е нещо статично, като явление. Не е верига, с която Господ ни връзва и предпазва от дявола. Тя е божествена организация, която се бори с силите на мрака и усъвършенства себе си, движейки се непрекъснато към светлината. Пътя на праведните е път към светлината. И онези, които изостават, ще съществуват като формации, като църкви. Но Господ винаги търси онези, които искат да вървят, и затова на тях ще им дава онази светлина. Така се получава една щафетност. И ако днеска ние сме почувствали, че сме намерили някаква светлина, то струва ми се, че най-доброто, което можем да направим, е крачка напред към светлината в откриването на истинската църква, на онова, което Господ ни препоръчва като най-добро за нашето спасение. Това е моето пожелание към вас. Амин.